Efirda Ozodlik radiosi, Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 20-avgust, payshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning 1-soatini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Farrux Yusufiy, yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida xabarlar bilan Avazbekka qisqacha tanishtirib qo'ysangiz.
Afg'onistonda prezident va mahalliy kengashlarga saylovlar o'tkazildi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin mamlakatdagi strategik ahamiyatga ega barcha inshootlarda tekshiruv ishlari olib borish to'g'risida topshiriq berdi. Shotlandiya hukumati 1988-yil yo'lovchi samolyotini portlatib yuborgani uchun umrbod qamoq jazosini o'tayotgan liviyalik Abdulbosit al-Migranini ozod qildi.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishib olamiz. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan mavzular bilan tanishtirib qo'ysam. Afg'onistonda prezident va mahalliy kengashlarga saylovlar o'tkazildi.
Afg'oniston tarixida ikkinchi demokratik saylovlar 20-avgustda tinch vaziyatda o'tdi.
Afg'onistonda saylovlar kuni hukm surgan vaziyat haqida batafsil tanishamiz. Rossiya sudi o'zbekistonlik qochqinni ekstraditsiya qilmaslik haqida hukm chiqardi. O'zbekiston qamog'ida yana bir mahbus qiynab o'ldirildi. Mustaqillik bayrami arafasida O'zbekiston bo'ylab dindorlarga nisbatan ta'qiblar kuchaytirilgani haqida xabarlar kelyapti. O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegaradosh hududlaridan aholini ko'chirish davom etyapti. Qirg'izistonlik huquq faollari prezident Bakiyevni repressiyalarda ayblab namoyish o'tkazdi. Tojikiston rasmiylari mustaqil radio kanalini yopib qo'ydi. Dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. To'lqinlarimizda qoling. Hozir so'nggi soat yangiliklari bilan Avaz Aliyev mikrofon oldida. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'onistonda prezident va mahalliy kengashlarga saylovlar o'tkazildi. Olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, rasmiylar saylov uchastkalarini avval belgilangan vaqtdan 1 soat kechroq yopish to'g'risida qaror qabul qilganlar. Afg'oniston prezidentligi uchun 32 nomzod, shu jumladan 2 ayol ham kurashmoqda. Kuzatuvchilar fikricha, prezidentlik uchun asosiy kurash Hamid Karzayev va sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh o'rtasida borishi mumkin. Yana 2 kuchli nomzoddan biri Ramazon Bashar Dotning 10%, Ashraf G'anining 6% ovoz olishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Afg'on rasmiylari va politsiyasiga ko'ra, ovoz jarayoni osoyishta va tinch o'tgan. Biroq ular saylovchilarning faolligi to'g'risida gapirish hali erta ekanini ta'kidlamoqdalar. Ayni paytda BMTning Kobuldagi matbuot vakili Olim Siddiq ovoz beruvchilar faolligi maqtashga arzigulik bo'lganini ma'lum qildi. NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen ham Afg'onistondagi saylovlarning tashkil etilishi maqtovga loyiq ekanini aytdi. Mamlakat bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirilganiga qaramay, ayrim viloyatlarda zo'ravonliklar ro'y bergani, jumladan Bag'lon shaharchasida jangarilar va politsiya o'rtasida ro'y bergan otishmada 22 nafar jangari o'ldirilgani to'g'risida xabar tarqatildi. Shotlandiya hukumati 1988-yil Lokbury shaharchasi uzra parvoz qilayotgan yo'lovchi samolyotini portlatib yuborgani uchun umrbod qamoq jazosini o'tayotgan liviyalik Abdulbosit al-Migranini ozod qildi. Ma'lum bo'lishicha, Migrani saraton kasalligiga chalingan va uning ahvoli kundan kunga og'irlashmoqda. Shotlandiya hukumati insonparvarlik nuqtai nazaridan uni ozod etishga va o'z vataniga yuborish to'g'risida qaror qabul qildi. Albatta, rasmiy Washington Migranining ozod etilganidan taajjubda ekanini ma'lum qildi. 1988-yilda AQShga tegishli uchqichning portlatib yuborilishi oqibatida 270 kishi nobud bo'lgan. Shotlandiya sudi 2001-yilda Abdulbosit al-Migranini ushbu terrorchilik harakatini sodir etganlikda aybdor deb topib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin mamlakatdagi strategik ahamiyatga ega barcha inshootlarda tekshiruv ishlari olib borish to'g'risida topshiriq berdi. Juma kuni Putin yaqinda avariya ro'y bergan Sayana Shusha gidroelektrostansiyasiga borishni rejalagan. Dushanba kuni ushbu GESda ro'y bergan avariya oqibatida 17 kishi nobud bo'ldi, 14 kishi tan jarohat oldi. 59 nafar ishchi esa bedarak yo'qolgan deb hisoblanmoqda. Ayni paytda GESdagi avariya oqibatlarini bartaraf etish va bedarak yo'qolganlarni izlash ishlari hanuz davom etmoqda. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Rossiya fuqaroligini berish tartibi to'g'risidagi nizomga o'zgartirishlar kiritdi. Bu haqdagi farmon 20-avgust kuni imzolandi. Xabarlarga ko'ra, kiritilgan yangi o'zgartirishlar 2002-yilning 1-iyuldan so'ng Rossiyada yashash huquqini qo'lga kiritgan sobiq Sovet Ittifoqi respublikalari fuqarolariga imtiyozli ravishda Rossiya fuqaroligini berishni nazarda tutadi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod mamlakat yadroviy dasturi yuzasidan joriy etilajak har qanday iqtisodiy sanksiyalardan cho'chimasligini ma'lum qildi. Fars axborot agentligi Ahmadinajodning hech bir davlatning yadroviy dastur yuzasidan Eronga nisbatan yangi sanksiyalarni joriy etish haqida og'iz ochishga haqqi yo'q degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Yaqinda ikkinchi muddatga saylangan Ahmadinajod o'z chiqishlaridan birida Tehron yadroviy dastur borasida bundan buyon BMT Xavfsizlik kengashi bilan so'zlashuvlar olib bormasligi to'g'risida bayonot bergan edi. Eron birgina atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentligi mas'ullari bilan so'zlashuvlar olib borishni maqsad qilgan. Rasmiy Washington o'z navbatida Eronga yadroviy dastur borasida muzokaralar boshlash uchun sentyabrgacha muhlat bergan. Ozodlik radiosi 20-avgust yangiliklari bilan tanishyapsiz. Surgunda faoliyat yuritayotgan Jahon Uyg'urlari Kongressi raisi Robiya Qodir yaqinlarining aytishicha Xitoy rasmiylari ulardan Urumchidagi uylarini tark etishni talab qilgan. 30 kishidan iborat oila a'zolarining so'zlariga ko'ra, rasmiy Pekin ularga tegishli uylarni va Robiya Qodirning Urumchida qolgan ikkita savdo markazini vayron qilish niyatida. Bu haqdagi bayonot Jahon Uyg'urlar Kongressi tomonidan yoyilandi. Biroq mustaqil manbalar va Xitoy rasmiylari mazkur ma'lumotlarni tasdiqlaganlaricha yo'q. Xitoy hukumati Robiya Qodirni yaqinda Urumchida etnik uyg'urlar va xanlar o'rtasida ro'y bergan tartibsizliklarni uyushtirganlikda ayblagan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ushbu tartibsizliklarda 200 ga yaqin odam nobud bo'lgan, 1600 kishi tan jarohati olgan. Iroqda chorshanba kuni sodir etilgan kuchli portlashlar ortidan xavfsizlik xizmatining yuqori lavozimli 10 xodimi hibsga olindi. Uning 19-avgust kuni Bag'dod markazida sodir etilgan kamida 6 portlash oqibatida 95 kishi nobud bo'ldi, yuzlab odam tan jarohat oldi. Albatta, Iroq armiyasi matbuot vakili general Qosim Ato hibsga olingan rasmiylar chorshanba kuni portlashlar yuzasidan so'roq qilinganini bildirdi. Bag'dodda xavfsizlik choralari kuchaytirilganiga qaramay, bugun ham poytaxt markazida portlash sodir etildi. Oqibatda 2 kishi nobud bo'ldi, 10 fuqaro tan jarohat oldi.
So'nggi soat yangiliklarini Avaz Aliyev o'qidi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni yana bir bor eslatib qo'ysam. Afg'onistonda prezident va mahalliy kengashlarga saylovlar o'tkazildi. Rossiya sudi o'zbekistonlik qochqinni ekstraditsiya qilmaslik haqida hukm chiqardi. O'zbekiston qamog'ida esa yana bir mahbus qiynab o'ldirildi. O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegaradosh hududlaridan aholini ko'chirish davom etyapti. Mustaqillik bayrami arafasida dindorlarga nisbatan ta'qiblar kuchayotgani haqida xabarlar kelyapti. Bu boshqa xabar mavzular bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi va dasturimiz kunning asosiy voqeasi bilan davom etadi. 20-avgust kuni Afg'onistonda prezident va viloyatlar mahalliy kengashlariga saylovlar o'tkazildi. Hukumat saylov kuni ro'y bergan zo'ravonliklarni yoritishni taqiqlagan bo'lsa-da, payshanba kuni mamlakat bo'ylab qator portlashlar, jangarilar va hukumat kuchlari o'rtasida to'qnashuvlar ro'y berganiga oid xabarlar kelib turdi. Payshanba kunning 1-yarmida Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi ko'rilgan xavfsizlik choralari samara bergani va saylovchilar ovoz berish shoxobchalariga ishonch bilan kelayotganini bayon qilgandi, lekin boshqa xabarlarga ko'ra saylov uchastkalariga kelganlarning soni kutilganidan kamroq bo'lgan. 20-avgust saylovlarida davlat rahbarligiga iqtidordagi prezident Hamid Karzay va uning asosiy raqibi deb ko'rilayotgan sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdullohdan tashqari yana 30 nafar nomzod da'vo qildi. Afg'oniston saylovlari kuni qay vaziyatda o'tganiga oid tafsilotlar Hasanjon lavhasida.
Afg'onistonda prezident lavozimi va viloyat kengashlari a'zoligi uchun saylov uchastkalari ertalab 7:00 da ochildi. Poytaxt Kobuldagi saylov uchastkalaridan birida ovoz bergan iqtidordagi prezident Hamid Karzay jurnalistlarga bunday dedi.
I'm sure that inshallah this will be for peace, for progress.
Men inshallah bu saylov tinchlik, taraqqiyot va Afg'oniston xalqining farovonligi uchun xizmat qilishiga ishonaman. Afg'oniston yanada xavfsiz, yanada tinch va yaxshi davlat bo'lishi uchun men Afg'oniston xalqini saylov uchastkalariga borib ovoz berishga chaqiraman, dedi prezident Hamid Karzay. Afg'oniston prezidenti lavozimiga asosiy da'vogarlardan biri deb qaralayotgan sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulla Abdulla ham Kobuldagi saylov uchastkalaridan birida ovoz berdi. U fuqarolarni saylovda ishtirok etishga da'vat qildi.
سر افغانستان مردم شرکت کردن خودش جای خوشیست تشویش از مسائل امنیتی بود
Xavfsizlik va saylovda soxtakorlikka yo'l qo'yilishi mumkinligi xususida xavotirlar bildirilayotganiga qaramay, saylov uchastkalariga ko'p odam kelayotganidan xursandman. Xalqimiz Afg'oniston bo'ylab o'tkazilayotgan saylovlarda qatnashyapti. Men hech bir xavotir xalqimizni saylov uchastkalariga borib, erkin ovoz berish orqali o'z kelajagini o'zi belgilashdan to'xtatib qololmaydi degan umiddaman, deya bayonot berdi Abdulla Abdulla. Afg'onistonning mustaqil saylov komissiyasi mamlakat bo'ylab tashkil etilgan 6500 ta saylov uchastkasidan 90% o'z vaqtida ochilganini ma'lum qildi. Ertalab saylov uchastkalariga juda kam odam kelgan bo'lsa, tushga borib saylovchilar faolligi ortdi. Saylov uchastkalarida ayniqsa ayollarning ko'proq bo'lgani aytilmoqda. Kobuldagi saylov uchastkalaridan birida ovoz bergan Amina Rasoli Reuters axborot agentligiga bunday dedi.
نخیر ما به خاطر از جامعه خود به خاطر از اینکه جامعه ما پیشرفت کنه به خاطر از اینکه ما موفق باشیم
من اوز جمعیتمز اوچون آواز بریپمن چونکی من جمعیتمز آلدنگه یروشونو خاخلیمن شو باعث بز کلجگمزنی تنلشیمز گرک بو امکانیتنی خیچ کم بزدن تارتب آلش حقوقی ایگیمز دیده آمینه رسالی Kuzatuvchilar fikricha, umuman olganda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida fuqarolar faolligi ko'ngildagidek bo'lmagan. Ovoz berish boshlangandan keyin Kobul va Afg'oniston janubidagi pashtunlar yashaydigan viloyatlarda toliblar jangarilari raketa hujumlari uyushtirgani va qurolli to'qnashuvlar sodir bo'lgani xabar qilindi. Saylovdan oldin hukumat saylovchilarni qo'rqitib yubormaslik maqsadida ommaviy axborot vositalariga zo'ravonliklar haqida ma'lumot tarqatmaslik haqida ko'rsatma berdi. 20-avgust kungi saylovlar xavfsizligini ta'minlash uchun xalqaro tinchlikparvar kuchlar va Afg'oniston armiyasining 300 ming harbiysi jalb etildi. Xavfsizlik xizmatlari rasmiylariga ko'ra 20-avgust kungi saylovlar ancha tinch bo'lgan va inson talofatlari qayd etilmagan. Qarorgohi AQShda joylashgan Xalqaro Respublikachilar instituti o'tkazgan so'rov natijalariga ko'ra, Afg'oniston prezidentlik saylovida taxminan 44% saylovchi Hamid Karzay uchun, 26% Abdulla Abdulla uchun, 10% saylovchi mustaqil nomzod Ramazon Bashardos uchun va 6% saylovchi sobiq moliya vaziri Ashraf G'ani uchun ovoz berish niyatida ekanini aytgan. Ayni paytda qariyb 1 yil davomida Turkiyada surgunda yashagan o'zbek generali Abdurashid Do'stum 16 avgust kuni Afg'onistonga qaytdi. Hafta boshida Shibirg'on shahrida chiqish qilgan Abdurashid Do'stum minglab tarafdorlarni prezidentlik saylovida Hamid Karzay uchun ovoz berishga chaqirgan edi. Chorshanba kuni Reuters axborot agentligiga intervyu bergan general Do'stum, agar yangi hukumatda lavozim berilsa, Afg'onistonda tinchlik o'rnatishda yordam berishini aytdi.
Muammoga vazifa bigirib با دوستای جامعه بین المللی ما اطمینان میتیم. در تای دوماسی ما شمال چه خدیرات گرفته تا بدخشان.
اگر منگه حکومت ده لوازم برلسه، خلقارا خمجمیتده که دوست لرمزنی ایشانترب ایتمن که اکی آیی چی ده خراتتن بدخشانگه چی بلگن خدودلرده طالبلر بلن خیچ خنده ماما بلمیده. من امریکالیک دوست لرمز بلن برگه اوترب بر یا که اکی ایلی چی ده افغانستانده تینشلیک ارنتش دستورنی ایشلب چخشنی خاخلیمن. من شنگه قادرمن. Men buni bir necha marta aytganman. Men xalqaro hamjamiyatni shunga ishontiraman, dedi general Abdurashid Do'stum. Afg'onistondagi prezidentlik saylovining dastlabki natijalari 2-3 kun ichida e'lon qilinishi kutilmoqda. Saylovning yakuniy natijalari e'lon qilinishi esa 2 haftagacha cho'zilishi mumkin.
20-avgust kuni Afg'oniston bo'ylab misli ko'rilmagan xavfsizlik choralari Ko'rilda saylovgacha bo'lgan bir necha oy mobaynida turli davlatlar mamlakatda xalqaro koalitsiya saflaridagi qo'shinlari sonini sezilarli oshirdi. Ayniqsa poytaxt Kobulda xavfsizlikni ta'minlashga katta e'tibor qaratildi. Shunga qaramay bir kun avval Kobulda yirik portlash ro'y berdi. Payshanba kuni ham poytaxtda qator portlashlar ro'y bergani haqida xabarlar keldi. Afg'oniston poytaxtida saylov kungi vaziyatni tasvirlab berishni iltimos qilib, afg'onistonlik mustaqil jurnalist Azizulloh Arolga murojaat qildik.
Afg'oniston tarixida ikkinchi demokratik saylovlar mana bugun 20-avgustda Afg'oniston mahalliy vaqti bilan soat 7 dan ertalab 7 dan to kechki 4 gacha davom etdi. Albatta juda bir tinch vaziyatda saylovlar o'tdi, ammo saylovlarni unday rangli saylovlar deya olmaymiz, chunki bu gal saylovchilar saylov uchastkalariga juda oz borishdi va kam bo'ldi, kamrang deb aytish mumkin. Buni o'ziga yarasha sabablari bo'lishi mumkin. U sabablardan bittasi albatta xavfsizlik masalasi. Afg'onistonda saylovlardan 2 kun oldin poytaxt Kobulda katta portlashlar bo'ldi, raketalar hujumi amalga oshdi Kobulda va ayni paytda qurolli muxolifat aholini saylovlarga qatnashmaslikka undadi. Shunga qaramay saylovlar juda yaxshi bir tinch vaziyatda o'tdi, ammo hozir saylovlarga 100 da necha kishi qatnashgani to'g'risida bir narsa deyish qiyin, ammo kutilganidan ko'ra ancha oz bo'ldi qatnashuvchilar.
Azizlar aka, mana bu yerda olingan ba'zi xabarlarga ko'ra o'sha saylovlar paytida qanaqadir portlashlar ham bo'lgan ekanmish Kobulda, yoki o'sha janubda bir saylov uchastkasini toliblar qo'lga olibdi degan gaplar bor. Bu haqda nima deya olasiz?
Tabii Kobul va Afg'onistonning boshqa shaharlarida, viloyat markazlarida saylovga qarshi qurolli guruhlarning tahdidlari amalga oshdi. Kobulda kutilmagan holatda insonlar o'sha portlashlarning ovozlarini eshitdi, ammo talafot yuz bergani yo'q. Viloyatlarda ancha-muncha uchastkalar ochilmay qoldi. Bu ham o'sha qurolli muxolifatning tahdidi sabab uchastkalar bugun saylovchilar yuziga ochilmadi. Ammo Afg'onistonning nisbatan tinch mintaqalari, jumladan shimol viloyatlarida va ayniqsa g'arbda, Afg'onistonning g'arbiy qismidagi Herot shahrida va Herot viloyatida saylovlar kutilganidan ham yaxshi darajada o'tdi degan xabarlar yetib kelmoqda.
Azizlar aka, endi odamlarning kayfiyati qanaqa shu Kobulda? Masalan, nomzodlarga bo'lgan xayrixohlik, o'sha kimga ko'proq odamlar xayrixohlik bildiryapti? Kimning obro'si kattaroq Kobul haqida gapiradigan bo'lsak?
Bugunga qadar Afg'onistonda 4 nomzod birinchi nomzodlar sifatida tilga olinar edi. Ulardan biri hozirgi barhol prezident Hamid Karzay bo'lsa, ikkinchisi doktor Abdulla Abdulla, uchinchisi doktor Ashraf G'ani Ahmadzay va to'rtinchisi doktor Ramazon Bashardo'st. Ammo bugun saylovlarni jarayonidan ma'lum bo'lishicha, ana shu 4 nomzoddan 2-tasi juda ko'p tilga olinmoqda. Ulardan biri doktor Abdulla Abdulla bo'lsa, ikkinchisi barhol prezident Hamid Karzay.
Afg'onistonlik jurnalist Azizulloh Arol bilan suhbatida ayni paytda Afg'onistonning shimoliy hududlarida saylov kuni nisbatan tinch o'tgani haqida ham xabarlar kelmoqda. Xususan Sariput va Juzjon viloyatlarida xavfsizlikka oid xavotirlar bildirilganiga qaramasdan zo'ravonliklar kuzatilmagani aytilmoqda. Shimoldagi vaziyat haqida hamkasbim Hasanjon juzjonlik jurnalist Elomon bilan suhbatlashdi.
Juzjon aholisi ham saylov uchastkalariga borib test berdilar. Ayollar ham ko'plab keldilar, ovoz berdilar.
Afg'onistonning ba'zi viloyatlarida saylov uchastkalariga hujumlar uyushtirildi degan ma'lumotlar bor. Shibirg'onda saylov qanaqa o'tdi?
Shibirg'onda bir darzob Qo'shtepa ulusvorliklarida bir ozgina kechsizliklar bor edi. O'shanda ham odamlar qiziqib uchastkalarni, ya'ni saylov uchastkalarini bir joydan yana bir joyga olib borib yana test berdilar. Ko'plarcha saylov uchastkalariga aloqa bog'lagan kishilar, yigitlar edi va qarilarni test berish uchun uzoqlardan eşeklerge, atlarge mindirip alıp çeliydiler. O'shanday xavotirlar unchalik mavjud emas edi.
Toliblarni tahdidlari, jangarilarni tahdidi sababli Afg'onistondagi saylovda fuqarolar kam qatnashishi haqida ham xavotirlar bildirilayotgan edi. Jozjon viloyatida ovoz berish huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning taxminan qancha foizi ovoz berishda qatnashdi?
Odamlarning sonini bu ishda aniqlash oson kechmaydi. Ammo saylovlarga ko'plab odamlar qatnashdi. Masalan, Jozjon viloyatida 300 ming kishi saylovlarga qatnashar deb taxmin qilgan edilar. Endi odamlarning aytishicha 100 ming kishi qatnashgan deb aytadilar.
Umuman saylov jarayonida saylov qonuni buzilgani bir kuzatildimi yo'qmi? Shu haqida ham shikoyatlar bo'ldimi?
Jozjon viloyatida va Sariful viloyatida bu haqda hech bir qiyinchilik yo'q edi. Biz ertalab soat 7 dan oqshom 4 gacha saylovlar uchastkalariga borib, yaqindan odamlar bilan, ayollar bilan uchrashdik. Bunday qiyinchiliklar Jozjon viloyati va Sariful viloyatlarida ko'rinmagani belli bo'ldi.
Ana Elomon, Afg'oniston shimolidagi xususan Sariful, Jozjon viloyatida yashovchi o'zbeklar qaysi nomzod uchun ovoz berdilar?
Jozjon va Sariful aholisi Hamid Karzayga va doktor Abdulla Abdullaga ovoz berdilar. Ikkovlariga ko'proq ses berilgani ko'zga ko'rindi.
Elomon, general do'stim yakshanba kuni Afg'onistonga qaytgan edi. Chorshanba kuni general do'stim Reuters axborot agentligiga bergan intervyusida agar yangi hukumatdan menga lavozim berilsa, Afg'onistonda toliblar bilan kelishuvga erishishda yordam beraman, tinchlik o'rnatishda yordam beraman degan bayonotlar berdi. Hozirda general do'stim qayerda?
Hozir general do'stim Shibirg'onda yashaydi. General do'stim ham ertalab o'z uyini oldidagi saylov uchastkasiga borib, Hamid Karzayga ovoz berdi.
Bergan ma'lumotlaringiz uchun katta rahmat.
Tashakkur.
Xayr.
Demak, Elomon, juzjonlik jurnalist Elomon bilan Hasanjon suhbatlashdi. Afg'oniston saylovlarini Ozodlik radiosi muxbirlari ham yaqindan kuzatmoqda. Shimoldagi viloyatlarda muxbirimiz Olim Qo'hgan afg'onistonlik o'zbek saylovchilar bilan suhbatda bo'ldi. Hozir ana shu suhbat asosida tayyorlangan lavhani e'tiboringizga havola qilamiz.
Mamlakat bo'ylab umumiy saylovlar mahalliy vaqt bilan ertalab soat 7 dan boshlanib, soat 4 gacha davom etdi. Darhaqiqat Afg'oniston xalqi bir kunda ikki nomzod, biri 5 yilga saylanadigan mamlakat prezidenti, ikkinchisi viloyatlar kengashlari a'zoligiga nomzod shaxsga ovoz berdilar. Afg'oniston shimolida joylashgan Foryob viloyati markazi Maymana shahrida saylov uchastkasiga borib ovoz bergan afg'onistonlik o'zbek ziyoli Saytojiddin Toshqin Bahoyi panshanba kuni o'tkazilgan saylovlar kayfiyati haqida mana bularni aytdi.
Albatta, bu yilki saylov o'tgan saylovdan ko'ra bir oz ham o'sha odamlarni qatnashish nuqtai nazaridan va ham kayfiyat nuqtai nazaridan u darajada bo'lmasligiga ba'zi omillar mavjud. Bilasizki, bizning mamlakatimizda demokratiya, ya'ni tashqaridan eksport qilinib, bu yerga kelib rivojlanmoqda. Ya'ni xalq o'zi demokratik sharoitga erishgani yo'q, farhangi jihatdan, madaniyat jihatdan. Ya'ni demokratiya bizning farhangimizga aylanmaganligi uchun shu uchun saylovlar ham ya'ni xalqni o'z istagi emas, balki xorijlar mana shu yerda bor ekan, modomki mana shu asosda bu yerda saylov o'tkaziladi. Shu uchun necha omillar, masalan, ba'zi toliblarni tahdidi bir omil sifatida bo'ladiki, masalan, odamlar kamroq qatnashgan bo'lsa, 100% xavfsizlik, masalan, xavfsizlik kuchlar tomonidan, milliy polis, milliy urdu tomonidan yo xorijiy kuchlar tomonidan amniyat olingan taqdirda ham odamlar yana ham tashvish qiladi. Xabaringiz borku, u bu yerlarda toliblar, masalan, har kim saylovga qatnashgan bo'lsa, barmoqlari bo'yalgan bo'lsa, o'sha bo'yalgan barmoqini kesamiz degan tartiblarni xalqdan naqildi. Mana shu gaplar albatta hammasi yig'ilib bir katta omil sifatida bu yilki saylovni o'tgan saylovlardan ko'ra kam rangroq va odamlar kam qatnashadigan bir saylovga aylantirib qo'ydi.
Ammo Foryob viloyatining Jumabozor tumanida saylovlarga qatnashgan Afg'oniston Senati a'zosi Muhammad Hoshim O'rtoq mazkur tumanda ko'p sonli aholining ishtirok etganini aytdi. Ayni holda u aholi o'z-o'zidan saylovlarga qatnashmaganliklarini ham ta'kidladi. Unga ko'ra, nomzodlar turli yo'llar orqali xalqni saylovlar uchastkalariga borib ovoz berishga targ'ib etganlar.
Mardum ishtiroki ruhim rafta yaxshi edi, ruhilarim yaxshi edi. Ko'proq ruhilarni yaxshiligidan men shu darki amiq shu mardumni o'zidan bilmayman. Bu tashviq ko'proq shu ko'nidlari tomonidan tashviq bo'ladi bular. O'zlariga bir ehsos ahamiyatiga shu intixobotga men fikr qilaman bu qissati foydaliroq edi.
Foriya viloyati kengashi a'zoligiga nomzod Rahmatulloga mikrofon tutib, saylovlar jarayonidan rozi bo'lib bo'lmasligi borasida so'raganimda, u saylovlar jarayoni yaxshi o'tganini qayd etdi.
Albatta men rozi, shundoq qarorki men saytlarga bordim. Yaxshi edi, mardum ishtiroki yaxshi edi. Yana ham nihoyi bo'lgan yo'qdi. Nozirlar kelsa ulardan ma'lumot olamiz.
Afg'oniston prezidentligi lavozimiga 41 kishi o'z nomzodligini e'lon etgan edilar. Ular orasidan amaldagi prezident Hamid Karzai, Afg'oniston sobiq tashqi ishlar vaziri doktor Abdullo Abdullo va mamlakat sobiq moliya vaziri doktor Ashraf G'ani Ahmadzaylarning eng ko'p ovoz olishlari kutiladi. Qator kuzatuvchilar fikricha, hech bir nomzod birinchi bor 50%dan oshiroq ovoz qo'lga kirita olmasligini bildirib, prezidentlik saylovlari ikkinchi davrga ko'chishi mumkinligini ta'kidlaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Maymana shahri.
Muxbirimiz Olim Ko'hkan hozir ham Faryob viloyatining markazi Maymana shahrida saylovdan keyingi jarayonlarni kuzatyapti va hozir to'g'ridan to'g'ri telefon aloqasiga chiqdi va u kishidan so'nggi vaziyat haqida bilib olamiz. Assalomu alaykum Olim aka.
Va alaykum assalom Farruxjon.
Olim aka, assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Olim aka, mana saylovlar tugadi. Hozir vaziyat qanaqa? Nimalar bo'lyapti? Ovozlar sanalyaptimi? Nima bo'lyapti? Qisqacha gapirib bersangiz.
To'g'ri, saytingizda o'sha saylovlar jarayoni tugadi. Soat 4 ta mahalliy vaqt bilan endi o'sha uchastkalarda, saylov uchastkalarida faqat ovozlar sanalyapti.
Olim aka, mana saylovlardan oldin juda ko'p xavotirlar aytiladiki, shu zo'ravonliklar ro'y berishi mumkinligi haqida, odamlar shu zo'ravonliklardan qo'rqib saylov uchastkalariga bormay qo'yishi mumkinligi haqida xavotirlar bildirilayotganda, saylovlar umuman saylovlar manzarasiga qanday baho bergan bo'lardingiz? Yaxshi o'tdimi? Saylovchilar faolligi qanday bo'ldi?
Endi har holda saylovlar o'sha 2004-yilda o'tkazilgan saylovlarga taqqoslamoqchi bo'lsak, bu bugungi saylovlar qandaydir xalqning ishtiroki uncha ko'p bo'lmadi. Har holda balkim menimcha mana shu tahdidlar va shu xavotirlar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Ammo xalq har holda ishtirok etdi, ammo xalqning ishtiroki o'sha 2004-yildagi saylovlarga nisbatan ozroq bo'ldi.
Olim aka, saylovlarning dastlabki natijalari qachon e'lon qilinishi kutilyapti va bu haqda rasmiylar nima deyshyapti?
Endi ovozlar hozir sanalyapti o'sha uchastkalarda, keyin bular qanaqadir yig'ishtirilib va keyin o'sha markaziy saylov komissiyasi tomonidan o'sha dastlabki saylovlar e'lon etiladi. Albatta bu qanaqadir vaqt talab qiladi, balkim bu bir necha soatlardan keyin o'sha dastlabki natijalar e'lon etilishi kutilyapti. Ammo mana shu bir balkim 10 kun va 12 kunlardan keyin qat'iy o'sha natijalar e'lon etiladi.
Olim aka, oxirgi savol qisqacha javob bersangiz, siz hozir Maymana shahrida, bu shimolda, lekin ana bu janubdagi Xilmand viloyati, o'sha muammoli viloyatlarda vaziyat qanday bo'lgani haqida ham xabaringiz bormi? U yerda zo'ravonliklar ko'lami qanday bo'ldi, kamroq bo'ldimi yoki o'sha xavotirlarda aytilgandek shunda xavotirlar o'z tasdig'ini topdimi?
Tabii u yerda ham shu notinch viloyatlar, o'zingiz aytgandek janubiy viloyatlar, ayniqsa Helmand, Qandahor shu yerlarda shu tumanlar markazlari, ayniqsa o'sha viloyatlar markazlari, shaharlarda saylovlar bo'lib o'tdi. Ammo unchalik u yerda xalqning ishtiroki ko'lami ko'p katta keng bo'lmadi. Hamda saylovlar u yerda o'tkazildi, balkim qandaydir mana shu oldingi xavotirlar, tahdidlar va shu zo'ravonliklar ko'p kutilardi, shunday zo'ravonliklar amalga oshirilishi, ammo o darajada qandaydir mana shu zo'ravonliklar, hodisalar yuz bermadi.
Olim aka rahmat. Demak, Faryob viloyati markazi Maymana shahridan muxbirimiz Olim Qo'hgan saylovdan keyingi vaziyat haqida so'nggi xabarlarni berdi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizdan ayrilmang.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Toshkentda soat 19:30 o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'yaman. Afg'onistonda prezident va mahalliy kengashlarga saylovlar o'tkazildi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin mamlakatdagi strategik ahamiyatga ega barcha inshootlarda tekshiruv ishlari olib borilishini buyurdi. Iroqda chorshanba kuni sodir etilgan kuchli portlashlar ortidan xavfsizlik xizmatining yuqori lavozimli o'nlab xodimi hibsga olindi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod yadroviy dastur yuzasidan joriy etilajak har qanday iqtisodiy sanksiyalardan cho'chimasligini bayon qildi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Dasturimiz davom etadi va oldimizdagi yarim soat davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularning ba'zilarini eslatib qo'ysam. Rossiya sudi o'zbekistonlik qochqinni ekstraditsiya qilmaslik haqida hukm chiqardi. O'zbekiston qamoqida yana bir mahbus qiynab o'ldirildi. Mustaqillik bayrami arafasida dindorlarga nisbatan ta'qiblar kuchaymoqda. O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegaradosh hududlaridan aholini ko'chirish ishlari davom etyapti. Dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bu Ozodlik radiosi, dasturimiz davom etadi. Rossiyada o'zbekistonlik qochqinlarni ushlab O'zbekistonga ekstraditsiya qilish an'anasi to'xtagan ko'rinadi. Zero Sankt-Peterburg shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudi kollegiyasi hibsda saqlanayotgan qochqin O'rinboy Ergashevning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinmaslik va uni qamoqdan ozod etish haqidagi arizasini qondirdi. Andijonlik Abduvali Qorining izdoshlaridan biri deb aytilayotgan O'rinboy Ergashev o'tgan yilning sentyabr oyida O'zbekiston so'rovi bilan qamoq qolinganida voqea tafsilotlari bilan Sadriddin tanishtiradi.
52 yoshli O'rinboy Ergashev Andijon viloyati qishloqlarining birida masjid imomi bo'lgan. Andijon voqealaridan so'ng dindorlarga bo'lgan ta'qiblardan qochib Rossiyaga kelgan. Sankt-Peterburg shahrida haydovchi bo'lib ishlagan. O'tgan yilning sentyabr oyida O'zbekiston tomonining so'rovi bilan hibsga olingan edi. Unga O'zbekiston konstitutsion tuzumiga tajovuz qilish, diniy tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish kabi bir qancha ayblar qo'yilgan edi. Uning advokati Olga Tsetlinaning aytishicha 5 oy davomida u Rossiya qonunlari va xalqaro qonunlar buzilgan holda asossiz qamoqda saqlandi. Inson huquqi himoyachilari va advokatlarning talabi bilan u 2 fevral kuni qamoqdan ozod qilindi, biroq bir oydan so'ng Interpol tizimi orqali yana qo'lga olindi. O'rinboy Ergashev yana 4 oy qamoqda qoldi. 14 avgust kuni Sankt-Peterburg shahar jinoyat ishlari sudi uning qamoqdan ozod qilish va O'zbekistonga ekstraditsiya qilmaslik haqidagi arizasini qondirib, ozod qildi. Advokatning so'zlariga ko'ra, biroq bu hali u to'la ozod bo'ldi degan gap emas. 7 kun ichida prokuratura sud qaroridan norozilik bildirib, Rossiya Oliy sudiga ariza yozishi mumkin.
Решение об отказе в статусе временного убежища было отменено Федеральной миграционной службой.
Federal muhojirlik xizmati O'rinboy Ergashevning vaqtinchalik boshpana so'rab yozgan arizasini rad qilgan edi. Hozir bu ariza yana qaytadan ko'rib chiqish uchun Federal muhojirlik xizmatiga jo'natildi, deydi advokat Olga Tsetlina. Uning so'zlariga ko'ra, Sankt-Peterburg shahar sudi kollegiyasining bu qarori yana O'rinboy Ergashevni qamoqdan ozod qilishi va uning ekstraditsiyasini bekor qilishi o'zbekistonlik qochqinlarga nisbatan shu paytgacha Rossiyada shakllanib kelgan an'anaga bolta urdi.
Это было переломным моментом, и хотелось бы сказать, достаточно это прецедент решения, поскольку...
Albatta, bu muhim burilish bo'ldi. Hech kimga sir emas, Rossiya sudlari shu paytgacha O'zbekiston talabi bilan hibsga olingan shaxslar muhojirmi, boshpana izlovchi shaxsmi, bu tomonlarga e'tibor bermasdan qochqinlarni O'zbekistonga ekstraditsiya qilib yuboraverardi. Sudlar hatto bu shaxslarning vataniga qaytarib yuborilishi xavfli ekanligini ham surishtirib ko'rmas edi. Biz sudlarning endi inson huquqlariga hurmat bilan qarayotganidan xursandmiz, deydi advokat Olga Tsetlina. Vaholanki O'rinboy Ergashev qamoqqa olingan paytda Rossiya ommaviy axborot vositalari aybsizlik prezumpsiyasiga qaramasdan uni xavfli terrorchi deb ta'riflagan edi.
Уренбай Эргашев известен как особо опасный преступник и лидер движения ваххабиты.
Уренбай Эргашев жуда хафли джинаятчи ва ваххабилар дини оқимининг лидерларидан бири. У Фарғона водисида ислом давлати қуришни режалаштирган эди деб жар солганди Санкт-Петербург маҳаллий телевидениялардан бири. Инсон ҳуқуқи ҳимоячиларининг айтишларича, бу айблоулар Ўзбекистон томонидан тақдим этган айблоулардан олинган кўчирма холос. Энди эса Россия суди уни оқлади. Хўш, бу ҳақиқатан ҳам Россия судларининг qonunchilikka va inson huquqlari bo'yicha xalqaro konvensiyalarga hurmat bilan qarayotganimi yoki boshqa narsa? O'zbekistonlik siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshevning aytishicha, Rossiya sudlarining bunday xayrixohligi tagida gap bor.
Keyingi paytlarda O'zbekiston bilan Rossiyani aloqalari ancha taranglashib qoldi, sovuqlashdi. Endi mana bu O'rinbay Ergashevni mana hozir ekstraditsiyasini to'xtatishi. Oldinlari 10 kishi bo'ladimi, 100 kishi bo'ladimi? Qay biri O'zbekistonni talabimi agar Rossiya huquq-tartibot organlarining qo'liga tushadigan bo'lsa, ularni Brusselni qarashligiga qaramasdan, Yevropa ittifoqini qarshiligiga qaramasdan, Amerikani qarshiligiga qaramasdan, xalqaro tashkilotlarni shu nima deydi, qat'iy qarshiligiga qaramasdan uni ekstraditsiya qilishardi. Yerga tekkizmasdan samolyotga olib chiqib, o'zlarini xodimlari bilan Toshkentga jo'natishardi. Mana keyingi paytlarda xususan mana O'rinbay Ergashev masalasida Rossiya sudi avvalambor endi O'rinbay Ergashevga qo'yilgan ayblarni to'la tasdig'ini topmadi deb aytgan, keyin ekstraditsiya masalasini to'xtatgan. Bu degani Rossiyadagi sudlar ham mustaqil emas. Ular shu tepadan qanaqayki siyosiy ko'rgazma bo'lsa, buyurtma bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni bajaradigan va hozirgi siyosiy konjunkturani e'tiborga olib O'rinbay Ergashevni ekstraditsiyasini to'xtatishdi va unga nisbatan ta'qiblarni ham to'xtatishdi,
deydi Toshpo'lat Yo'ldoshev.
Demak, Rossiya sudi andijonlik qochqin O'rinbay Ergashevni O'zbekistonga qaytarmaslik haqida qaror qildi. Ayni paytda 28-iyul kuni Hizbut Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblanib jazo muddatini o'tayotgan G'olib Mullajonov O'zbekiston qamog'ida qiynoqlar oqibatida halok bo'ldi. Bu haqdagi axborotni O'zbekiston mustaqil inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi tarqatdi. O'zbekiston qamoqlarida qiynoqlarning davom etayotganidan darak beruvchi ushbu xabar ortida boshqa bir tashvishli mujda ham bor, deya mavzuni davom ettiradi hamkasbim Alisher Siddiq.
Navoiydagi 64-46 qamoqxonasida mahbus G'olib Mullajonovning qiynoqlar natijasida halok bo'lgani haqidagi axborot O'zbekiston mustaqil inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhiga qo'ldan qo'lga o'tib yetib keldi. Bunday holatlarni O'zbekiston xavfsizlik xizmatlari qattiq sir tutishga harakat qiladi. Navoiydagi qamoqxonada o'tirgan mahbuslardan birining otasi o'g'lining iltimosiga binoan bu haqdagi xabarni tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga yetkazgan. Unga ko'ra Hizbut Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblanib qamalgan 37 yoshli andijonlik G'olib Mullajonovni qamoqxona ma'murlarining ko'rsatmasiga binoan uning kameradoshlari qiynoqqa solib o'ldirgan. Mullajonovning o'ldirilishini qamoqxona nazirlari kuzatib turgan. Mahalliy inson huquqlari faollarining aytishi, diniy siyosiy motivlar bilan qamalgan mahbuslarni qamoqxona rahbariyati imkoni boricha og'ir jinoyatlarni sodir etgan mahbuslar bilan bir kameraga joylashtirishga harakat qiladi. Mullajonovning o'limi O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlarning muntazam qo'llanilishi borasida bong urayotgan xalqaro va mahalliy huquq faollarining da'volarini mustahkamlaydi. Ammo bu xabar ortida boshqa bir tashvishli mujda ham bor, deydi Surat Ikromov. G'olib Mullajonovning ismi O'zbekistonda diniy siyosiy motivlar bilan qamalgan yuzlab mahbuslar ro'yxatida yo'q.
Bizda arxivda buni familiyasi yo'q ekan. Ya'ni u o'sha Andijonlik ekan. Menimcha o'sha paytlarda buni sud qilgan paytida monitoringni biz o'tkaza olmaganmiz, biz ana bexabar bo'lganmiz. O'shaning uchun mana shunaqalarning bir necha ming familiyasi bizda mavjud emasda.
Joriy yil boshida Moskvadagi Memorial inson huquqlari markazi O'zbekistonda diniy va siyosiy ayblovlar bilan 2004-yildan 2005-yilga qadar qamalgan 1452 mahbusning ro'yxatini chop etdi. Mullajonov bu ro'yxatda ham avvalgilarda ham qayd etilmagan. Bunday holat G'olib Mullajonov kabi qamalib hech qayerda qayd etilmagan yana qanchadan qancha mahbusning O'zbekistonda jazo muddatini o'tayotgani yuzasidan jiddiy xavotirlarni uyg'otadi. Mullajonovning qiynoqlar natijasida halok bo'lgani ham tasodif taqozosi bilan jamoatchilikka ma'lum qilinmoqda. Shundan kelib chiqqan holda Surat Ikromov qiynoqlardan halok bo'layotgan mahbuslarning aniq sonini faqatgina taxmin qilish mumkin deb hisoblaydi.
Shu yil ichida bir 6-7 shunaqa holat ma'lum, qiynoq bo'yicha o'lganlarning familiyasini biz internet bo'yicha gapirganmiz bundan oldin ham. Endi o'zi aslida 10 barobar ko'proq odam shu qiynoqqa uchratilib, o'sha qamoqxonalarda o'ldirilyapti. Bu endi 50-60, 70 atrofida maqbul o'ldirilyapti desa bo'ladi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida joylashgan Andijon viloyati Xonobod shahridagi Hidirsha mahallasida yashovchi 178 oila o'z uylaridan ko'chirilmoqda. Ayrim manbalarda ushbu tadbir 25-26 may kunlari Xonobod va Andijon shaharlarida sodir bo'lgan voqealarga bog'liq ekani aytilmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari Mehribon lavhasida.
Hidirsha mahalla ahlining chegaradan uzoqroq joylarga ko'chirilayotgan haqidagi ma'lumotni Ozodlikning Xonoboddagi manbalari xabar qilishdi.
Ko'chirishyapti, cheklarni berildi. Mayda cheklarni nimalar quryapti o'zi Xonobod ichida.
Chek deganingiz bu yeri?
Chekka berilgan mayda nimada?
Suhbatdoshimiz aytishicha, Hidirsha mahallasidan ko'chirilayotgan oilalarga turar joy qurish uchun yer maydonlari berilgan. Andijonlik Abduqodir akaga ko'ra, hidirshaliklarni ko'chirish uchun davlat tomonidan anchagina mablag' ajratilgan.
Hukumat ularga yo 26 million yo 26 milliard so'm pul ajratgan ekan ko'chishga. Chegara hududidan ko'chinglar debdi. Endi hozir ko'chadigan yeri yaxshi ekan, ham pulni olyaptikan, ham o'sha pulga bu yerdan shahardan uy olsa ham bo'lar ekan. Ammo bu dehqonchilik yerlari, o'sha qishloqda yangi yerlarga uy joylar quryaptikan.
Andijon viloyati Xonobod tuman hokimligi mutasaddilari Hidirsha mahalla ahlining chegaradan uzoqroq joylarga ko'chirilayotgani haqidagi xabarni tasdiqlashdi. Xonobod tuman hokimi o'rinbosari Rasuljon Rustamovning aytishicha, Hidirsha mahalla ahlini ko'chirish yuzasidan maxsus shtab tashkil qilingan bo'lib, ko'chirilayotgan oilalarning barchasiga davlat tomonidan moddiy yordam berilmoqda.
Davlat tomonidan ko'chirilayotganlarga 10 tonnadan sement berilyapti. Bepulga 3000 tadan g'ish har bir oilaga, 3 kubadan yog'och, 1,5 tonna armatura, 80 ta shifer, 18 kvadrat metr oynak bepulga davlat tomonidan berilyapti.
Faqat qurilish nimalari, materiallari?
Yo'q, hammasiga tovon puli berilgan.
Qancha?
Unisi hammaniki har xil.
Masalan,
uyga qarab turib baholab berilyapti.
Hidirsha mahalla ahlini ko'chirish sabablari bilan bog'liq savollarimizga Rasuljon Rustamovdan javob olish imkoni bo'lmadi. Regno maxborot agentligi Hidirsha mahalla ahlini ko'chirish tadbirini 25-26 may kunlari Xonobod va Andijon shahrida bo'lib o'tgan voqealar bilan bog'liq ekani haqida yozadi. Xonobodda yashovchi bir ayolning aytishicha, hidirshaliklarni ko'chirish tadbiri aynan ushbu voqealardan keyin boshlangan.
Odamlar ko'chirib, davno uylarini qurib bitib qoldi uylari. Qachondan ko'chirishni boshlashdi? Urushdan keyinlar ko'chirishni boshlagan. Urush deganingiz qaysi? May oyidagi voqealarmi? Shundan keyin ko'chirish boshlandimi? Ko'chirishni boshlagan.
Xabarlarga ko'ra, O'zbek-Qirg'iz chegarasiga yaqin hududlardan 178 oila yashab turgan, jami 149 hovli, shuningdek Hidirsha mahalla ahliga ajratilgan va hali qurib bitkazilmagan 85 ta hovli joy ham buziladi. Regno axborot agentligi O'zbekistondagi huquq-tartibot organlaridagi manbaga tayangan holda xabar qilishchi, O'zbekiston tomoni o'z fuqarolarini qurolli to'qnashuvlar ehtimolidan himoyalash maqsadida chegaradagi aholini ko'chirmoqda. Chunki 25 may kuni terrorchilar Qirg'izistondan O'zbekistonga aynan mana shu joydan o'tgan edi degan fikrni bildirgan huquq-tartibot organlaridagi manba Regnum axborot agentligiga. Ma'lumki, Andijon Xonobod voqealaridan keyin O'zbekiston tomonidan Qirg'iziston bilan chegara hududlarida xandaqlar qazish va beton devorlar ko'tarish ishlari boshlangan. Endilikda esa chegaraga yaqin joylarda yashovchi aholini ko'chirish ishlari olib borilyapti. O'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov ushbu tadbirlar negizida Xonobod va Andijondagi voqealarga bog'liqlik ko'rmasa-da, bu kabi ishlar natijasida O'zbekistonning o'z qo'shnilari bilan munosabatlari sovuqlashishi mumkinligini taxmin qiladi.
Albatta, bunday tadbirlar uchun juda jiddiy sabab bo'lishi kerak, chunki bunday tadbirlar juda katta sarf-xarajatlarni talab qiladi. Bundan tashqari, o'ziga yarasha haligi ijtimoiy, ma'naviy siyosiy kerak bo'lsa juda jiddiy kuchlarni talab qiladi. Demak, baribir qanday jiddiy sabablar bo'lgandir ki, mana shunday tadbirlar qilingan. Albatta, umuman tashqi ko'rinishida, yuzaki qarashda bu albatta noxush xabar. Ikkita davlat munosabatlariga albatta bu xizmat qilmaydigan tadbirlar, ishlar bo'lyapti. Buni natijasi faqat salbiy bo'ladi albatta deb o'ylayman. Lekin nima sabab bo'lganligini baribir to'g'ri chuqur izlanish, o'rganish kerak. Umuman olganda albatta bu noxush. Buni bir qandaydir bir ijobiy ishlar deb baholash oson emas, qiyin. Chunki xatab mana degandek bitta sababga ko'ra. Bu tadbirning natijasida ikkita davlat orasida qandaydir baribir sovuqchilik urug'lari shada. Qirg'iziston, Tojikiston, umuman barcha qo'shni davlatlar bilan mutlaqo munosabatlarimizni buzmasligimiz kerak.
Ma'lumki, joriy yilning 26 mayga o'tar kechasi Xonoboddagi militsiya blok postlaridan biriga noma'lum shaxslar hujum qilgan, Andijonda esa bir necha portlashlar amalga oshirilgandi. Rasmiy Toshkentga ko'ra, ayni qo'poruvchilikni amalga oshirgan shaxslar O'zbekiston hududiga qo'shni Qirg'izistondan o'tgan.
Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda 1-sentyabr kuni nishonlanadigan Mustaqillik bayrami va Toshkentning 2200 yillik yubiley arafasida huquq-tartibot idoralari diniy va siyosiy savollar bo'yicha qamalganlarning qarindoshlari ustidan nazoratni kuchaytirgan haqida xabarlar kelyapti. Bu haqda Inson huquqlari tashabbus guruhi ma'lum qildi. Shuningdek, bayram arafasida muxolifat faollariga nisbatan ham ta'qiblar kuchaygan. Hurmat Bobojon mikrofon oldida.
Toshkentdagi inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, ayniqsa diniy guruhlarga aloqadorlikda ayblanib qamalganlarning uylariga militsiya xodimlarining bemavrud tashriflari so'nggi paytlarda ko'p kuzatilmoqda.
O'sha diniy e'tiqod bilan qamalganlarni uylariga militsiya xodimlari kelishyapti. Ya'ni bular hammasi haliga o'zini, demak, o'sha tumani bo'yicha yoki shahri bo'yicha kontrolga olingan yoki o'sha nazoratda bo'lgan odamlarga yoki shu oilalariga hammasi kelib, ularni nima qilish, qilmasligi, ko'chaga chiqmasligi to'g'risida mana shunaqa tazyiqlar bo'layapti.
Militsionerlarning shunday tashriflaridan biri Toshkent viloyati Zangiota tumanida yashovchi Musharraf Xudoyberdiyeva xonadoniga ham bo'ldi.
Mana shu Xudoyberdiyeva Musharraf bu ma'lum bir ayol, ya'ni mana buni ikkita eri, ya'ni bitta eri o'sha Usmonov, demak Farhod 9-yilda qiynoqqa uchratib, shu tergov paytida olib ketib, bir hafta 9 kun ichida o'ligini olib kelishgan. Demak, shu Xudoyberdiyeva Musharraf keyin 3 yildan keyin yana turmushga chiqadi. Mana Ustam nima Xudoyberdiyevga. Demak, uni ham bir oydan keyin turmush qurishgandan keyin bir oydan keyin uni ham qamoqqa olib ketiladi va mana shu aprel oyida biz bu ma'lumotni gapirganmiz. Demak, uni ham qiynoq orqali jasadni olib keldingan. Ikkita erini shunaqa. Endi mana hozir buning uyiga o'sha ro'yxatda bo'lgani uchun, ya'ni endi kelib turishdi. Shunda taqillatmasdan uyiga shunda hovliga kirib ketib, shu bizani haqorat qilib, mani haqorat qilib, mana shunaqa qilishyapti deb hamma nimalarini berdi, mashinalarini nomerigacha. O'shaning uchun biz buni shu xabarni berdik.
Toshkentdagi inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, Mustaqillik bayrami arafasida bunaqa holatlar butun respublika bo'ylab kuzatilmoqda.
Shuni aytish kerakki, mana shu hamma shu militsiyani ro'yxatiga tushgan, ya'ni diniy va siyosiy qamalganlarni, motivlar bilan qamalganlarni yaqinlariga nisbatan boshqa ro'yxatdagi o'sha nima deydi, siyosiy bir nimalariga qarshi ish olib borgan bo'ladimi, qamalganlar bo'ladimi, shularga nisbatan, masalan, O'zbekistonda hozir mana shu bayram oldidan 10 kun oldin, demak, mana shu usiliy degan gapi bor bo'ladi. Bu, ya'ni o'sha organ militsiya xodimlarini, demak, tushuntirish, kuchaytirish degan ma'noda mana shu shu odamlarni uylariga borib bir tushuntirish ishlarini oborish to'g'risida ishlar boriladi.
Mustaqillik bayrami arafasida O'zbekistonda muxolifat va inson huquqlari faollariga nisbatan ham ta'qiblar kuchaygan. O'zbekiston Demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov gapiradi.
Kontrol, nazorat kuchli. Hemen cayda küçük nazarat. Meşitlerde, bu cemaat caylarda, hemen cayda havarçılar, nazaratçılar var. Var, he, başka vaktim var. Pazarlarda nazarat küçüken, kamisyalar köpeyken, güzel nazarat küçüldü diyen havarlar var.
Mustaqillik bayrami arafasida bu yil ham poytaxt Toshkentda viloyatlardan keluvchilar militsiya e'tiboridan chetda qolmagan. Toshkent aeroport, vokzallar, avtobus stansiyalari, bozorlarda, shahar atrofidagi o'tish punktlarida militsionerlar viloyatlardan kelganlarni to'xtatib so'roqqa tutayotgani ko'p kuzatiladi.
Gavjum joylarda mana bizlar Martkor bozorga chiqadigan joyda kuchaygan, odamlar ko'proq yig'iladigan joylarda, qishloqlardan chiqadigan joydan o'sha birinchi, ikkinchi blokpostlarni o'zi qaytarib o'qishadi orqaga. Toshkentga bormaydi deb o'sha yerda o'zini to'xtatishadi.
O'zbekistondagi demokratik tashabbuslar markazi rahbari Iskandar Xudoybergenovning aytishicha, har yili mustaqillik bayrami arafasida kuzatiladigan bu holat mamlakatda xalq va hokimiyat o'rtasidagi jarlik kengayotgani belgisidir.
Bizani davlatning tuzumi shunaqa. Bizani davlat bu haligi o'rislar aytganda politseyskiy gospodarstvo degan iborasi bor. Xuddi shunaqa davlat, chunki xalq bilan hokimiyat o'rtasida albatta bir hech qanaqa munosabat hozir yaxshi munosabatlar yo'q. Hokimiyat xalqdan qo'rqadi, xalq hokimiyatga nisbatan nafrat bilan qaraydi.
O'tgan hafta Rossiyaning Regnum axborot agentligi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiyiga tayanib, huquq-tartibot idoralari shu kunlarda tozalash antiterror deya ataluvchi maxsus tezkor profilaktik operatsiyani o'tkazayotgani haqida xabar qilgan edi. Tadbir davomida ko'plab jinoyat holatlari fosh etilgani, pasport viza tartibida tekshiruvlar davomida huquqbuzarliklar aniqlangani bildirildi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik.org internet sahifamiz manzili va dasturimiz mintaqa yangiliklari bilan davom etadi. Bishkekdagi siyosiy quvg'inlarga qarshi kurash qo'mitasi 19-avgust kuni mamlakatdagi siyosiy mahbuslar ro'yxatini e'lon qildi. Siyosatchi Topchibek Turg'unaliyev rahbarlik qiladigan va taniqli huquq himoyachilari hamda yuristlardan tashkil topgan siyosiy quvg'inlarga qarshi kurash qo'mitasi bu ro'yxatni Bakiyev repressiyalarini to'xtat shiori ostida o'tgan tadbir davomida jamoatchilik e'tiboriga havola qildi. Elmurod lavhasini tinglaymiz.
Muxolifatdagi siyosatchi Topchibek Turg'unaliyevga ko'ra, siyosiy mahbuslar ro'yxatiga asosan prezidentlik saylovi va undan keyin o'tgan norozilik namoyishlarini uyushtirgani, unda ishtirok etgani uchun qamoqqa olingan hamda ta'qib qilinayotgan shaxslar nomlari kiritilgan.
23-29-yillarda Baliqchida, Bishkekda tushuydi. Siyosiy sabablarga qaramalganlarni
Komite 23-29 iyul kunlari Baliqchida, Bishkekda va Chuyda siyosiy sabablar bilan hibs qilinganlarni, sudlanganlarni vijdon tutqunlari deb e'lon qiladi, dedi Topchibek Turg'unaliyev. U o'qib eshittirgan ro'yxatdan 54 kishining ismi joy olgan. Ulardan 19 nafari 23-iyul kuni Baliqchi shahridagi prezidentlik saylovlarining adolatli o'tkazilishi talabi bilan namoyishga chiqqani uchun qamoqqa olinganlardir. Baliqchidagi bu namoyishni militsiya kuch ishlatib tarqatib yuborgan, namoyishni uyushtirgan 2 nafar parlament deputati esa militsiya tomonidan qattiq kaltaklangan edi. Namoyishga chiqqani uchun qo'lga olingan shaxslar shu kungacha ozod qilinmagan va ularga nisbatan Qirg'iziston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish ayblovi bildirilmoqda. Ayni paytda Qirg'iz hukumati va huquq-tartibot tuzilmalari siyosiy quvg'inlarga qarshi kurash qo'mitasi va Qirg'iz muxolifatining siyosiy mahbuslar borasidagi da'volarini rad etib kelmoqda. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, norozilik namoyishlari noqonuniy o'tkazilgan hamda militsiya noqonuniy namoyishda ishtirok etganlarni qamoqqa olgan. Qirg'iz militsiyasi shuning uchun ham noqonuniy namoyishda ishtirok etganlarni siyosiy mahbus deb atash xato bo'lishligini bildirgan. Qirg'iz muxolifati liderlari esa norozilik namoyishida ishtirok etgan shaxslarning og'ir ayblovlar bilan bir necha yilga qamalib ketmasligi uchun kurashayotganini bildirmoqdalar.
4-5 deputat özüm başqa olub ertəng şu Baliqçıya varatağız kəkras bayırdan sizədə də 14 kişi.
3-4 deputat hamda mening özüm Baliqçıya ketiyapmız. Hazır u yerdəki qamoqxonada 14 kişi, yəni 12 yigit və 2 qız saqlanmaqda. Bundan əvvəl ham Baliqçıya parlamentning bir neçə deputatı barıb qolğa olinganlar bilan suhbatlaşıb qaytışgan. Biz öz tərəfdarlarımızı qamoqdan azad etiş üçün barcha hərəkətlərini qılamız dedi muxalifət lideri Almazbek Atambayev. Bishkeklik hukuk himoyachisi Aziz Abdurasulova fikricha muxalifat prezidentlik saylovidan so'ng respublika bo'ylab norozilik namoyishlariga chiqqani uchun qamoqqa olingan o'z tarafdorlari to'g'risida aniq ma'lumotga ega emas. Bu esa muxolifat norozilik namoyishlariga chiqqanlarning huquqlarini ta'minlashga harakat qilmaganini anglatadi.
Bularning ortidan ishini yetkizgandirdik. Yuridikalik yordam bilan va huquqiy yordam bilan qanday qilinajagi buni qo'yibotdi.
Muxolifat o'z tarafdorlariga huquqiy yordam ko'rsatish masalasini unutib qo'ymoqda. Xalqni namoyishlar va piketlarga undashdan oldin ularning huquqlarini ta'minlash lozim edi, deydi Aziza Abdurasulova. Qirg'izistonda prezidentlik saylovlari 23 iyul kuni o'tkazilgan edi. Prezidentlikka nomzodlarga ovoz berish jarayoni ketayotgan bir pallada prezident Bakiyevga muqobil bo'lgan 5 nomzoddan 2 nafari, jumladan Bakiyevning asosiy raqibi deb aytilgan Almaz Atambayev saylov qonunbuzarliklar bilan o'tayotganini, shuning uchun ovoz berish natijalarini tan olmasligini bildirgan edi. Norozilik namoyishiga chiqqan Almaz Atambayev tarafdorlaridan 100 ortig'i qamoqqa olingan. Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev avgust oyi boshlarida mamlakat ombudsmeni Tursunbek Akunga qo'lga olinganlar ozod etilishiga ko'maklashishi haqida va'da bergan. Biroq shu kungacha namoyishlarga chiqqan uchun og'ir ayblovlar qo'yilib, qamoqqa olinganlar ozod qilinmagan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Tojikistonda Imroz mustaqil radiosi faoliyati to'xtatildi. Hukumat rasmiy idoralari buning sababini texnik nuqsonlar bilan izohlayotgan bo'lsa, Imroz rahbarlari va sharhlovchilar mustaqil radio eshitirishlarining FM to'lqinidan olta qo'yilishi ostida siyosiy omillar yotganini aytmoqda. Dushanbadan muxbirimiz Gulnora Ravshan xabar qiladi.
Imroz mustaqil radio eshitirishlari bundan bir hafta avval FM to'lqinidan olib qo'yilgan edi. Tojikiston teleradiokomissiya sadorlik shirkat raisi Suhrob Aliyev muxbiringiz bilan o'zaro suhbat chog'ida Imroz eshitirishlari texnik sabablarga ko'ra vaqtinchalik to'xtatilganini bildirdi. Imroz radiosi rahbari Rustam Ijoniy radioning teleradiokom shirkatiga ijara puli va radio dasturlarini eshitirish uchun xizmat haqqini vaqtida to'lab borganini ma'lum qilar ekan, bu yerda moliyaviy muammo ham, texnik muammo ham yo'qligini, bilaks, siyosiy omillar bois Imroz FM to'lqinidan olib qo'yilganini ta'kidladi.
Uni dar surati az kor baromadan texnikai mo hatman boyad.
Biz teleradiokom shirkati bilan ikki yoqlama shartnoma imzolaganmiz. Shu hujjat asosida ular texnik uskunalar ishdan chiqib qolgani haqida bizni yozma tarzda ogohlantirishi kerak va uni tuzatish tadbirlarida bizning ishchilarimizga ham ruxsat berishlari shart. Ammo mana necha kundirki biz teleradiokom tomonidan biror bir ogohlantirish olmadik. Ular haqiqatan texnik muammolar bor yo'qligini aniqlash uchun borgan texnik mutaxassislarimizni hatto ichkariga ham yo'latmaganlar. Shuning uchun biz teleradiokom shirkatining texnik sabablarga ko'ra eshitirishlarimiz to'xtatilganiga doir iddaolarni rad etamiz. Bu yerda faqat siyosiy omil mavjud. Agar oddiy til bilan aytadigan bo'lsak, Imroz radio eshitirishlarini efirga uzatuvchi radio stansiyaga qo'shimcha ovozlar tarqatadigan maxsus uskunalar, ya'ni filtrlar o'rnatilgan. O'z-o'zidan ma'lumki, ikki to'lqinning to'qnashuvi natijasida o'sha radio eshitirishlari to'lqindan yo'qoladi yoki sifatsiz eshitiladi. Bu bizdan chiqqan gap emas. Buni Teleradiokom shirkatini nazorat qilib turuvchi Tojikiston avtomobil va telekommunikatsiya vazirligi maxsus bo'limi aniqlagan, deydi Rustam Ijoniy. Imroz rahbarining bildirishicha, ular faoliyati ancha vaqtdan buyon Tojikiston davlat radio va televideniya qo'mitasining ommaviy axborot vositalarini nazorat qilish bo'lim xodimlari tomonidan tekshirilib turilgan hamda ko'plab lavha va intervyular maxsus ekspertizadan o'tkazilgan. Shu o'rinda teleradiokom shirkatining nomi oshkor etilishini istamagan mas'ul xodimlardan biri biz bilan o'zaro suhbatda Imroz radiosi jurnalistlari asoslanmagan dalillar yuzasidan lavhalar tayyorlangani va bu esa mamlakat qonunchiligiga zid deb topilganini ta'kidladi. Rustam Ijoniy teleradiokom shirkati Imroz radiosiga yuborgan eng so'nggi xatida ular litsenziyadan mahrum qilinishi ogohlantirilganini ma'lum qilar ekan, buning sabablariga to'xtaldi.
Erodi axirine ki boz rasi nisbati radio Imroz girifta bud.
Biz bu xatni olishdan sal avvalroq Tavildaradagi vaziyat va bu hududga jurnalistlarning kiritilmayotganiga doir lavha qilgan edik. O'sha lavhada Tojikiston davlat televideniyasi jurnalistlari ham Tavildaraga kiritilmagani aytilgan edi. Biz bu borada to'la va yetarli dalillarga ega edik. O'sha dalillarga tayangan holda lavha tayyorlangan edi. Lavha efirga ketgan kuni ertasiga bizga har tomondan turli tahdidlar yog'ila boshladi. Jumladan teleradiokom shirkatidan olingan xatda ham Tavildaradagi vaziyat va uning atrofidagi xabarlar isbotlanmagan faktlar asosida tayyorlangani va biz litsenziyadan mahrum etilishimiz borasida ogohlantirilgan edi, deydi Rustam Ijoniy. Imroz radiosi teleradiokom shirkat mas'ullarini jurnalistikadan xabarsizlikda ayblaydi. Ayni paytda Tojikiston davlat radio va televideniyasi qo'mitasining yuqori martabali shaxslari esa Imroz atrofidagi muammolardan xabarsizliklarini bildirishdi. Tojikiston jurnalistlar milliy uyushmasi raisi Nuriddin Qarshiboyev Imroz mustaqil radiosi faoliyatini to'xtatib qo'yilishida siyosiy omillar yotganiga aslo shubha qilmasligini qayd etdi. Imroz radiosi boshqa mustaqil radiolardan farqli o'laroq jamiyatdagi voqea va hodisalarni real aks ettirishga urinadi. O'z navbatida bu hukumat ayrim mulozimlarni tashvishga solgan bo'lsa ajab emas. Shuning uchun ular o'zlarining bu ishlari bilan Imroz va boshqa mustaqil ommaviy axborot vositalariga qadamini bilib bosishni uqtirib qo'ymoqchi bo'layotgandir, deydi Nuriddin Qarshiboyev. Jurnalistlar uyushmasi raisiga ko'ra, bu hodisa Tojikistonda ilk bor kuzatilayotgani yo'q. Qarshiboyev bungacha ham tojik jamiyatidagi mustaqil radio, televideniye va gazetalar eshiklariga qo'l solinib, har turli bahonalar bilan ularning mas'ullari sud idoralarida sargardon bo'lganini esga oladi. Ayni paytda tojik rasmiylari Emruz radiosi faoliyatining to'xtatilishi ostida siyosiy omillar yo'qligini ta'kidlamoqdalar. Oryona media shirkatiga tegishli Emruz mustaqil radiosi 2007-yilning 9-avgustida tashkil etilib, eshittirishlarini FM 107.4 to'lqini orqali uzatar edi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Dasturimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Havo majlarida Ozodlik radiosi suhbatimiz yana bir necha soniyalardan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling.